Onlar için birgə bəyanat yayıblar və bununla onların təqsirsizlik prezumpsiyası pozulub, müdafiə tərəfi buna görə 5000 manat kompensasiya ödənilməsini tələb edirdi. İddiaçılar ötən ilin martında Bakıda əsgər ölümünə yox şairlə keçirilən aksiyaya görə həbs olunublar. Onlar qanunsuz partlayıcı və narkotik maddələr saxlamaqda ittiham olunurlar. Azad Gənclik Təşkilatının üzvü İlkin Rüstəmzadə də onların arasındadır. Gənc fəallar ittihamları rədd edir, həbslərinin fəaliyyətləri ilə bağlı olduğunu deyirlər. Bu saat olan xəbərlər bu qədər. Xəbərləri mən çatdırdım Vaqif Məmmədli, amma bizdən ayrılmayın. Verilişimiz Kontekst proqramı ilə davam edir.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azadlıq Radiosunu sosial şəbəkələrdə də izləyin. Facebookda səhifəmiz
Azadlıq Radiosu,
Twitterdə
Radio Azadlıq,
YouTube-da ünvanımız
youtube.com/azadlıqradiosu.
Azadlıq Radiosunda Kontekst proqramıdır. Türkiyədə başa çatmış bələdiyyə seçkilərindən başlayırıq. Başnazir Erdoğanın Ədalət və Qalqınma Partiyası bələdiyyə seçkilərində Reutersin məlumatına görə hələlik səslərin 45,6%-ni toplayır, bu da böyük qələbə sayılır. Müqayisə üçün 2009-cu ilin seçkilərində AK Partiya səslərin 39%-ni toplamışdı. İstanbul və Ankara'da da AK Partiya bələdiyyə başqanlığı seçkilərini udur. New York Times qəzeti yazır ki, indiki bələdiyyə seçkiləri 11 ildir ki, hakimiyyətdə olan AK Partiyaya bir növ referendumuydu. Seçkinin nəticəsi indi Erdoğana öz hakimiyyətini uzatmağa imkan verəcək. O bu yay prezident seçkisinə də qatıla bilər və ya 4-cü dəfə baş nazir də ola bilər. Ancaq qəzet onu da yazır ki, AK Partiya cəmiyyəti qütbləşdirdi, qadınlara qarşı ayrı seçkilik var, dünyaya fikirdə olanlara dinsiz kimi baxılır. Erdoğan öz partiyasının seçkidə qələbəsini elan eləyəndə bildirib ki, düşmənlər bunun cavabını verəcək. O, siyasi rəqiblərini satqın adlandırıb. Erdoğan dalbadal 6-cı dəfədir ki, ölkə boyu seçkin odur. İndi AK Partiya öz qaydalarını dəyişə bilər ki, Erdoğan 4-cü dəfə baş nazir ola bilsin. Əvvəlcə, Türkiyədən Durna Səfərlinin seçki barədə dediklərinə qulaq asaq.
Türkiyədə 30 mart bələdiyyə seçkiləri çoxdan gözlənilən bir seçki idi. Bu seçki öncəsi gündəm o qədər fiyatla dəyişirdi və qalmaqallara səbəb olan hadisələr baş vermişdi ki, seçkidə böyük bir dəyişiklik ümid edilirdi toplamda. Lakin xüsusi bir dəyişiklik olmadı. Seçkidə iştirak böyük rəqəmlərlə oldu. 87% seçicilərin 87% seçkiyə qatıldı. Ümumi mənzərə dəyişmədi, lakin rəqəmlərdə dəyişikliklər var. Məsələn, Hakim Ədalət və İnkişaf Partiyası bu seçkidə 44-46% səslə digər partiyalardan irəlidədir, yəni seçkinin qalibidir. Ondan sonraki yeri Cumhuriyyət Xalq Partiyası tutur, o da Türkiyə genəlində 28% səslə qalib çıxıb. Digər partiyalar daha az səslərlə görünür statistikada. Lakin seçki komissiyası rəsmi rəqəmləri bugünlərdə açıqlayacaq. Bu tam dəqiq rəqəm deyil. Yəni bir balaca oynamalar ola bilər. Bundan əvvəlki bələdiyyə seçkisində bütün bu rəqəmlər daha aşağı idi. Yəni Ədalət və İnkişaf Partiyası 38% səslə seçkidən qalib çıxmışdı. Cumhuriyyət Xalq Partiyası 23% səslə. Bu iki nəticə göstərir ki, hər ikisinin səslərində artım görünür Türkiyə üzrə baxanda.
Durna, bəs nə cür oldu ki, korrupsiya qalmaqalından sonra Ədalət və Qalqınma Partiyası az əvəzinə daha çox səs yığdı?
Bu 17 dekabr korrupsiya əməliyyatı və ondan sonraki səs yazılarla bağlı hadisələrdən sonra heç kəs gözləmirdi Ədalət və İnkişaf Partiyasının bu qədər səs yığacağı. Yəni, hər kəs gözləyirdi ki, qalib çıxacaq, amma daha az səslə, daha ötən seçkidən daha az səslə. Lakin nəticələr hamına şoka saldı. Bir de bəzi analitiklər deyirdi ki, Erdoğan qalib gələcək, çünki onun retorikası filan, auditoriyası da onun özünə məxsusdur. Bu seçkidə qalib gəlməyinin nəyin ayağına yazılmalıdır, konkret bir fikir söyləmək çətindir. Lakin seçki böyük saxtakarlıqlara, pozuntulara müşahidə olunduğunu demək olar. Məsələn, İstanbul və Ankara kimi böyük şəhərlərdə əslində müxalifət liftləri arasında savaş gedirdi və bu şəhərlərdə ciddi pozuntular aşkarlandı. Onlayn platformalarda bu pozuntular qoyuldu. Həsatda Ankara'daki seçkin nefsiyasını CHP'nin namizədi Mansur Yavaş kazandığını açıklamıştı. CHP'nin rəqəmləri fərqliydi. Seçki komissiyasının agentliklere ötürdüğü rəqəmlər fərqliydi. Son 2000 səs arasında nə baş verdisə, CHP'nin səsləri artıq sayılmamağa başladı. Yəni bu onlayn sistemdə bununla bağlı araşdırmalar var.
Durna o seçkidə saxtakarlıq olduğunu rəsmi orqanlar deyirlərmi onu?
Yox, rəsmi orqanlar hər hansı seçkidəki saxtakarlıqla bağlı hər hansı açıqlama verməyiblər. Yəni seçkidən şikayət edən müşahidəçilər, partiya təmsilçiləri, müxtəlif heyətlərin nümayəndələri bu
saxtakarlıq barədə müxalifətin dediyini beynəlxalq müşahidəçilər təsdiqləyir. ATƏT məsələn.
Beynəlxalq müşahidəçilər də açıqlama verməyiblər bununla bağlı. Hələ yəni gecə saat 4 idi ki, hələ Ankarada seçki nəticələri açıqlanmamışdı. Yəni çox maraqlı məqamlardan biri budur ki, İstanbul kimi megapolis bir şəhərdə seçki nəticələri açıqlanmışdı, amma Ankarada bu daha öncə həll oluna bilərdi. Son bir neçə saatda demək olar ki, CHP ilə AKP-nin ciddi savaşı gedirdi Ankarada. Ona görə hələ tam rəsmi rəqəmlər yoxdur, seçki saxtakarlıqlar da olmadan təsdiqlənməyib. Lakin polisə müraciət olunublar, edilib və şikayətlər toplanılıb məhkəmə müraciət ediləcək. Yəni bu hələ ki rəsmi təsdiqlənməmiş.
Durna, demək olarmı ki, yəni bütün bu pozuntular əgər varsa belə, onlara baxmayaraq AK Partiya çox böyük üstünlüklə qalib gəlir?
Yəni, bəli, düşünürəm ki, bu pozuntular arasında AKP-nin qələbəsini əngəlləyəcəkdir. Yəni, pozuntular olmasaydı belə qalib gəlir. Sadəcə, böyük rəqəmlərlə qalib gəlməsi biraz düşündürücüdür. Bu hallarda, burada bir məqam ortaya çıxır ki, daha öncə bilirsiniz ki, Fatullah Gülən Erdoğanın tərəfdaşı idi və birlikdə onlar hərəkət edirdilər. İndi bu iki qrup arasındakı qarşı durma seçkidə öz nəticəsini göstərməli idi. Bu da onu göstərdi ki, belə çıxır ki, aslında Gülən cəmaatının şəbəkəsi də o qədər də güclü deyilmiş Türkiyədə.
İstanbuldan Durna Səfərli. AK Partiyanın qələbəsi Türkiyə üçün nə deməkdir, bölgəyə nələr vəd eləyir, politoloqların bu barədə dedikləri az sonra. Kontekstdə günün sualı da elə bu mövzu ilə bağlıdır. Bakıda və regionlarda yerli rəhbərlər seçki ilə seçilməlidir, yoxsa təyin olunmalıdır? Kontekstdə günün sualı belədir, gələn cavablardan oxuyum. İmkan olsaydı polis rəislərini də özümüz seçərdik, işğalçı ordu kimi özlərini aparırlar, bunu yazan imza qoymuyub. Seçki sevən mərd olar, sevməyən namərd olar, bunu da yazan imza qoymuyub. Başqa bir SMS. Kənd sovetinin vaxtı kəndlərin kənarlarında o qədər boş sahə var idi ki, kəndin gələcək nəslinə bəs idi. Bələdiyə gələn kimi torpaqların anasını ağlatdılar. Bələdiyə deyirdi ki, bəlkə gələn seçkidə uduzdum. Torpağı arendiyə deyil, satışa buraxdı. Deməli, bizdə indi əsas ədalətli bələdiyə seçkisi deyil. Əsas odur ki, gəlirli istehsal iş yerləri açılsın. Bələdiyəyə namizədliyini verən şəxs bələdiyəyə pul toçqası kimi baxmasın. Qərbdəki kimi quruculuq ideyalarını həvəslə həyata keçirməkdən ötürü can atmalıdır. Əsas qarnı, gözü, tox insan lazımdır. Başqa cavablar da var, onlarla sizi tanış eləyəcək. İndi isə görək, AK Partinin qələbəsi Türkiyə üçün nə deməkdir? Azərbaycanda politoloqlar bu barədə nə deyirlər? Və Türkiyədə seçkiləri izləyən azərbaycanlı nə deyir? Arifə Kazımovanın reportajı.
Türkiyədə hakim Ədalət və İnkişaf Partiyası AKP bələdiyyə seçkilərində səslərin 45%-dən çoxunu qazanıb. Müxalifətdə olan Cümhuriyyət Xalq Partiyası isə 28%-ə yaxın səs toplayıb. Bələdiyyə seçkiləri partiyası 2002-ci ildən hakimiyyətdə olan başnazir Rəcəb Tayyib Ərdoğan üçün bir sınaq, onun idarəçiliyinə dair bir referendum sayılırdı. Ərdoğan ona qarşı korrupsiya və dövlət sirlərini yaymaq ittihamlarının məhz seçki öncəsi hakimiyyətinə qarşı yönəldiyini deyirdi. O, ABŞ-da yaşayan Fətulla Güləni polisdəki tərəfdarlarından istifadə edərək ona qarşı çirkin kampaniya aparmaqda suçluyurdu. AKP-nin qələbəsi Türkiyə üçün nə deməkdir? Türkiyədəki seçki heç də ölkədəki son qarışıqlıqla bağlı son söz demək deyil. Ölkə daha qeyri-müəyyən bir dövrə qədəm qoyur. Belə ki, iki daha mühüm seçki ilə üz-üzədir. Yayda prezident, gələn il isə parlament seçkiləri keçiriləcək. Ölkə həmçinin Erdoğanın öz siyasi gələcəyinə dair qərarını gözləyir. Bunu New York Times yazır. AKP özünə qarşı bütün iddialara baxmayaraq aydın və mübahisəsiz qələbə qazandı. Bu rəqəmlərdən sonra cənab Erdoğanın prezidentliyə namizədliyi və seçilməsi artıq təmin olunub. Bunu Ankara'dakı Metropol Sorğu Mərkəzinin direktoru Özər Sencar deyib. Milli Məclisin Müdafiə və Təhlükəsizlik Komitəsinin üzvü Zahid Orucun sözlərinə görə Türkiyə üçün AKP-nin 8-ci qələbəsinin reallaşması xalqın ötən illərdə yürüdülən siyasətə ayıq, mütəşəkkil və gerçəkçi münasibətini göstərir. Belə ki, seçki iradəsinə təsir etmək üçün manipulyativ metodlar, siyasi texnologiyalar nəticə vermədi. İnsanlar siyasi çarpışmanı münsif kimi dəyərləndirib ən yaxşı hakim olduqlarını göstərdilər.
Bu referendum səciyyəli bir tədbirin daha da üst qatında xarici güclərin uzun illər ərzində Türkiyə içərisində idarəçiliyə dair əldə eləmiş bu mexanizmləri itirmələrin fonunda sanki Türkiyə həm də xarici cəbhələrdə müxtəlif dairələrlə savaşırdı. Bu seçkilərin sonucunda onların da məğlub olduğunu söyləyə bilər.
Deputatın fikrincə, Türkiyənin Erdoğanlı dönəmlə irəliyə getməsi digər ölkələrin də gücünü artıracaq.
Türkiyənin həyatında AKP-nin uğur qazanması növbəti dönəm üçün hamını, hər kəsi yerbəyer qoydu və bu Qafqazların daha geniş regional arxitekturanın İçərisində Türkiyənin gücü sarsılmaz oldu. Bu, Azərbaycanın xeyrinə işləyir. Ona görə də mən elə hesab edirəm ki, əslində dünənki gün həm də Azərbaycan üçün önəmli idi.
İstanbulda yaşayan azərbaycanlı Xaqani Abbasəli Türkiyədəki seçkilərin Azərbaycandakından az pozuntuyla keçmədiyini iddia edir. O, Milliyyətçi Hərəkat Partiyasının tərəfdarıdır və bu partiyanın qələbəsini azərbaycanlılar üçün daha sərfəli görür. AKP-nin üstünlük əldə etməsinin isə Azərbaycan hakimiyyətinə sərfəli olduğunu düşünür.
AKP-nin qələbəsi Türkiyənin çıxılmaz bir tupikə girməsi, yürüməsi, Türkiyənin yaxın gələcəkdə parçalanması, bölünməsi, Türkiyənin iflas edən Yunanistan filan durumuna gətirib düşülməsi deməkdir. Çünki ölkənin içində çoxlu qarşı durmalar var, çoxlu qrupların. Bax, bu seçimlərdən sonra bunu mən istəyirəm. Görəsən nə qədər burada çaxnaşmalar olacaq, ölümlər olacaq, filan olacaq. Çünki AK Partinin son 6-7 ildəki projesi Türkiyənin parçalanmasına çıxarır.
Atlas Araşdırmalar Mərkəzinin rəhbəri Elxan Şahinoğlu AKP-nin rüşvət qalmaqalı ilə üzləşməsinə baxmayaraq, 2009-cu ilə müqayisədə MHP və CHP-nin cəmi səslərindən daha çox səs qazanmasına diqqət çəkir.
Yəni, əslində, bələdiyyə seçkiləri partiyədə şəxsə səs verirlər. Amma buna baxmayaraq, partiya olaraq da böyük səs çoxluğu qazanır. Demək ki, vətəndaşlar bu rüşvət qalmaqalından çox Erdoğanın işləri də maraqlanır. Müəyyən qədər işləri də görüb bu illərdə iqtisadiyyatı normallaşdırıb, gəlirləri artıb, yollar, xəstəxanalar, hava limanları tikilib. Özü də güclü natiqdir, xarizması var.
Elxan Şahinoğlu seçkidən sonra siyasi gərginliyin azalmayacağını düşünür. Başnazirin yumşaldıcı bəyanatlarının Gülən hərəkatına aid olmamasını bunun əlaməti sayır.
Ola bilsin, o Gülən hərəkatına bağlı iş adamları cinayət məsuliyyətinə cəlb olunsun, məktəb və universitetləri problemlərlə üzləşsin, mediasına qarşı müəyyən təcrübələr olsun. Bunlar bütün baş verir. Çünki niyə görə? Çünki Erdoğan Gülən hərəkatını boş bıraxdı, düşünürəm ki, radikal nurçular özləri onun sonunu yaxınlaşdırırlar, siyasi sonunu.
Rəcəb Tayyib Erdoğan üçün bazar günü seçkilərində qələbə pir qələbəsi olacaq. Onun Ədalət və İnkişaf Partiyası yəqin ki, bələdiyyələrin çoxluğuna qazanacaq, ancaq Türkiyə ümumilikdə beynəlxalq oyunçu kimi itirib. Bunu isə New York Times-da dərc olunmuş başqa bir məqalədə oxuyuruq. Müəllif Erdoğanın daha çox düşmənlərinə hücum etmək üçün ambisiyalı xarici siyasətindən əl çəkdiyini vurğulayır. Bir müddət əvvəl qərb dövlətlərində belə bir sual soruşulardı. Türkiyəni itirən kimdir? Çox vaxt barmaqlar Brüssel və Vaşinqtonu göstərirdi. Ancaq bugün baş nazir ölkəni düşmənçilik və repressiyaya doğru apararkən bu sualın cavabı elə cənab Erdoğanın özünə yönəlir. New York Times belə yazır.
Türkiyədə Erdoğan hökumətinin çox böyük qələbəsindən buna bu barədə politoloqlar nə deyir? Bundan Arifə Kazımovanın reportajını dinlədiniz. Kontekstdə günün sualı da bu mövzu ilə bağlıdır. Bakıda və regionlarda yerli rəhbərlər sizcə seçki ilə seçilməlidir, yoxsa yuxarıdan təyin olunmalıdır? Gələn cavablardan oxuyum. Valla indiki halda heç bir fərqi yoxdur. Çömçə kimin əlindədirsə, xəşili də o qarışdırır. Məlumdur ki, bizdə seçkilər necə keçirilir, nə qədər ki, bu iqtidar hakimiyyətdədir, bizə gün yoxdur, bunu Nadir Cəllov yazır. Başqa bir cavab, biz kimik ki, kimisə seçək? Qullar bəyləri seçmir, yalandan seçki şousunda qul kimi məcburi artistik eləyirik. Bunu yazan imza qoymayıb. İndi isə Bakıda keçirdiyimiz sorğuya sorğu barədə Bakıda niyə mer seçkisi keçirilməsin? Əgər belə seçki olsaydı, nə dəyişərdi? Müxbirlərimiz bu suallarla Bakı sakinlərinə müraciət eləyirlər.
Bələdiyyə əhalinin təhlükəsizliyinə müqayyət olmalıdır da, göz qoymalıdır. Bələdiyyə nədir?
Bələdiyyə qaza, suya, işığa, hamısı işlərə baxmalıdır, ev işlərinə, hamısı işlərə baxmalıdır ki, bizi də razı salsınlar.
Bələdiyyə fikir verməlidir də, bütün binalara, azada, müəyyən yerlərə fikir verməlidir ki, nətər olmalıdır. Yoxsa elə bələdiyyə əgər fikir verməsə nədən ötürü lazım?
İşini görməlidir, başqa heç nə ilə məşğul olmalı.
İş nədən ibarət?
Bələdiyyənin işi nədən ibarət olur? Cəmaatı qulluq eləmək, cəmaatın tələblərini yerinə yetirmək. Əvəssalam.
Köhnə şəklər ki, yox idi, o şəklərin əvəzini verməlidir, amma bəlkə 10 dəfə artıq işləməlidirlər.
Bu, hansı işlər daxildir təxminən bələdiyyənin işinə?
Cəmaatın yaşayışını təmin eləməlidir də. Remontla, təmirlə, zadla, nə bilim, kanalizasiyayla, suyla, qazla, cəmaatı təmin eləməlidir ata.
Qarmaq sahələri verməlidir də.
Bəs başqa?
Başqa heç nə. Belə deyələr, cəmaatın, yəni ki, bu təmizliyinə, qaydına, sosial problemlərə baxmalıdır, nəyə baxmalıdır ki?
Bir də zibirlə yox ki, bütün evlərlə məşğul olmalıdırlar.
Bələdiyyələr xalqın elə bir ki, torpaq sahələri ilə məşğul olmalıdırlar. Onların torpaqların bölgüsü barədə təmizliyi. Elə bilən bələdiyyə bütün rayon üzrə, cəmaatın rifahı uğrunda onlar əlləşməlidirlər ki, təmizlik olsun, şərait yaransın, xalqın gələcək üçün divarları qazıb təmizləməklə deyil ki, başqa digər məsələlər də rol oynayır.
Rüşvət almamalıdırlar. Eləcə də bunu başqası malını almaq lazımdır. Yəni sənədsiz malını alırlar. Elə yerlərdə məsəl haqsızlıq, haqlıq yedir. Ona görə.
Bizim Azərbaycan bələdiyyələrindən Türk bələdiyyələrində, xarici ölkə bələdiyyələrində yerlə göyə qədər fərq var. Birinci məşğul olmalıdır insanların rifahı ilə, yolların çəkilişi ilə, ondan sonraki təmizliyi ilə, ondan sonra insanların çətinliklərin aradan qaldırmaqdan ötürü müxtəlif onların proqramları olmalıdır, planları olmalıdır. İşləri çoxdur onların.
Bu, Bakıda keçirilmiş sorğuydu. Erdoğan seçkidən sonra deyib ki, artıq köhnə Türkiyə yoxdur. Dünya doğrudan da dəyişir. Noruz bayramından bir neçə gün sonra, baharın gəlişindən bir neçə gün sonra Bakıya qar yağır. İqlim dəyişikliyi barədə BMT-nin yeni hesabatında nələr deyilir, bu barədə az sonra.
Azadlıq Radiosunu sosial şəbəkələrdə də izləyin. Facebookda səhifəmiz.
Azadlıq Radiosu.
Twitterdə.
Radio Azadlıq.
YouTube-da ünvanımız.
youtube.com/azadlıqradiosu.
BMT-nin yeni hesabatına görə indiyə kimi iqlimlə bağlı baş verənlər hələ problemin hamısı deyil, problemlər hələ qabaqdadır. Hesabatda konkret nələr deyilir, hansı xəbərdarlıqlar olunur, İlkin Məmmədova qulaq asaq.
Qlobal iqlim dəyişikliyi artıq bütün qitələrdə öz təsirini göstərir. BMT-nin yaratdığı alimlərdən ibarət hökumətlərarası iqlim dəyişikliyi şurasının açıqladığı son hesabatda belə deyilir. Hesabata görə atmosferə zərərli qazların buraxılması məhdudlaşdıran normalara əməl edilməyincə problemlər getdikcə daha qabarıq şəkil alacaq. Alimlər bildirirlər ki, artıq əllərində iqlimin dəyişdiyini göstərən yetərincə həyəcan verici faktlar var. şimal qütbündə buzağların əriməsi, okean səviyyəsinin qalxması üzündən sahillərin eroziyaya uğraması, il boyu yağan qarın daha isti havalar üzündən daha erkən əriməsi və bunun nəticəsində çaylar və göllərdə suyun azalması, quraqlıq və leysan yağışları üzündən kənd təsərrüfatı məhsuldarlığının düşməsi, dənizlərdə balıqların yer dəyişmələri və bir çox növlərin ölməsi, bugünə kimi görülməyən qasırğaların baş verməsi və s. Alimlər bildirirlər ki, istilər üzündən arktik torpaqlarda donun açılması nəticəsində də buzdağların altındakı torpaqların özündən də buxarlanma başlayır və bu da prosesi daha da sürətləndirəcək. Şuranın sədri Rayenda Paçauri qeyd edir ki, bu dəyişikliklər heç kimdən yan keçməyəcək. Məsələn, inkişaf eləmiş dövlətlər Amerika kimi bunun təsirini Sandy kimi qasırğalarla görəcəklər və nəticədə bu qasırğaların qarşısını almaq üçün daha çox pul xərcləməli olacaqlar. Daha kasıb dövlətlər üçün isə daha böyük problemlər var. Söhbət azlıqdan gedir. Alimlərin fikrincə kənd təsərrüfatı məhsullarlığının kəskin azalması qiymətlərin bahalanmasına, yoxsulluğun artmasına və azlığa və iqtisadi zəmində, o cümlədən su və əkinə yararlı torpaqları ələ keçirmək üçün yeni münaqişələrə səbəb olacaq. Hesabata görə dünyada ərzaq təhlükəsizliyini təmin etmək üçün hər il yoxsulluq içində yaşayan dövlətlərə əlavə 100 milyard dollar ayrılması tələb olunur. Qərb dövlətləri isə iqtisadi böhran zamanında bu büdcələri ayırmaq istəmir. Ehtiyacı olan dövlətlər isə qərbin uzun illər boyu sürən istehlakının zərərini indi ödəmək istəmirlər. Hesabat müəllifləri bu ilin payızında atmosferə zərərli qazların buraxılmasını azaltmaq üçün yeni sazişin imzalanması haqqında da nikbin deyirlər. Alimlərin fikrincə, ümumilikdə son illər hətta Amerikada daxil olmaqla qərb dövlətlərində bu cür qazların buraxılması qismən azalsa da, bunun əvəzində parnik qazlarının buraxılması Çin və Hindistan kimi planetin zavodlarına sevilən ölkələrdə sürətlə artır.
İqlim dəyişikliyi ilə bağlı BMT-nin yeni hesabatından İlkin Məmmədov danışdı. Yenicə aldığımız məlumata görə CHP lideri Kamal Qılıçdaroğlu mətbuat konfransında deyib ki, partiyanın nəinki Ankarada, o bir yerlərdə də keçirilmiş seçki ilə bağlı iradları var və hazırda partiyanın hüquqşünasları bu məsələləri öyrənirlər və onlar vəziyyəti araşdırırlar. Onlar Ankarada və digər yerlərdəki seçkilərlə bağlı əlavə araşdırma aparacaqlar və nəticələrini bildirəcəklər. Kontekst proqramımız isə davam eləyir. Qaçqın.com deyir ki, 2 ilə Bakıda bütün məcburi köçkünlər Bakıdan kənara köçürüləcək.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Məcburi köçkünlər Bakıdan köçürüləcəkmi? Qaçqın.com bu barədə məlumat verib, deyilir ki, 2016-cı ildə Qobuda köçkünlər üçün yaşayış massivi salınacaq və onlar oraya köçürüləcəklər. Müxbirimiz Turxan Kərimov məcburi köçkünlərin qonağı olub, burada elə ailələr var ki, elə otaqlar var ki, bir otaqda 13 adam yaşayır. Onlar köçməyə razıdırlarmı?
Sözlərimiz çox eşitmişik, bala, 20 ildə o sözlə eşitmişik. Canımız çıxdı, öldük, qutardıq da, lazım dəl böyünənə.
20 ildən çoxdur Bakıdakı yataqxanaların birində məskunlaşan Ağdam qaçqını Rəbiqə Allah verdiyi və yaşam şəraitindən giləylənir. Körpə nəvəsinin yataqxananın üfunətli və yarqaranlıq dəhlizində gəzilən Rəbiqə Allah verdiyi və deyir ki, burdan köçürüləcəyi günü səbirsizliklə gözləyir. Onun sözlərinə görə dövlət onları hara köçürsə, orada da yaşamağa razı olacaqlar. Qaçqınlar və məcburi köçkünlərlə iş üzrə Dövlət Komitəsinin mətbuat xidmətinin rəhbəri Elçin Qədimov mətbuatda açıqlamasında bildirib ki, 2016-cı ildən başlayaraq məcburi köçkünlər paytaxt Bakıdan köçürüləcək. O vaxta da isə heç bir köçkdən söhbət getməyəcək. Elçin Qədimovun sözlərinə görə Abşeron rayonunun Qobu bələdiyyəsi ərazisində böyük yaşayış kompleksi tikiləcək və elə həmin ildən də məcburi köçkünlərin köçürülməsinə başlanılacaq. Ömrünün 20 ildən çoxunu yataqxanada keçirən Rəbiqə Allahverdiyevə bir daha xatırladır ki, onlar üçün haraya köçürüləcəkləri yerin fərqi yoxdur. Əsas odur ki, yataqxanadan canları qurtarsın.
Ay bala, bilmirəm qobudur, bilmirəm çaydır, bilmirəm dənizdir. Harada olur olsun, ta ki bir yer olsun. Da uşaqlar bir-birini didirlər. Dişləyirlər ya tay bir-birini. Bəli, bəli, uşaqlar burada evləniblər. Balaları var.
Bu neçə nəfər qalış bir evdə?
13 nəfər. Bir otaq dəldə belə bölmüşük, xırda-xırda evləndirirsəm, yığmışam hələsini bir tərəfə. Bax, bax, bax görə çəkilmə.
Ağdamlı olan digər qaçqın Cəmal Şərifov köçülmə xəbərini televiziyadan eşidib. Yataqxanada yaşamağın əziyyətli olduğunu söyləyən Cəmal Şərifovun fikrincə, qaçqın qom gecikib, onlar çoxdan yataqxanadan köçülməli idilər.
Cavanlıq ömür gün gedir.
Bu reportaja tam şəkildə Azadlıq Radiosu.az saytından qulaq asa bilərsiniz. Videosu var, izləyə bilərsiniz. Bununla da kontekst proqramımız başa çatır. Proqramı Elxan Nəsiblə aparırdı. İndi də Azadlıq bölgələrdə.